ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje profesora Siniše Jelušića sa Fakulteta za dramsku umjetnost na Cetinju na temu Blagodat i umjetnost, koje je u nedjelju 20. februara održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.
Uvaženi svi prisutni, naravno da razumijete moj problem, da zahvalnošću naravno Mati Stefanide i Goranovim umijećem mi smo vidjeli ono što prošlog puta nismo mogli vidjeti kad sam upravo govorio. Prošlo predavanje je bilo neka vrsta sjećanja na našeg velikog duhovnog učitelja vladiku Danila, gdje smo zajedno sa Mati Stefanidom zapravo izložili izvjesne stvari iz tog sjećanja koje su bile veoma važne za, kako sam tada rekao, jedan ogromni broj intelektualnog univerzitetskog Beograda. I eto, Bogu hvala, sada smo vidjeli kako to neposredno izgleda. Ima još, mislim da na internetu ima negdje 3 ili 4, ako se ne varam. 4, da. I brzo se pokazuje jedna divna prilika da se može neposredno vidjeti i čuti. Vi ste čuli, to je ovo sada bilo takvo jedno izlaganje da poslije toga meni ostaje samo da zamučkujem. Tako da mi ni malo nije lako i čini mi se da smo se dogovarali da bih rekao pa vi to onda dajte posebno, svakako bi bilo lakše. Međutim, eto, uvijek je divno i vidjeti jednog od najumnijih ljudi sigurno Srpske pravoslavne crkve. Ja sam prošlog puta rekao i ne samo da se radilo jednom velikom duhovnikom, velikom intelektualcu, velikom teologu, i mogu reći svakako bez ostatka da je on u vrijeme svojih, naravno, parijskog boravka prije svega, poslije toga američkog perioda sa protojerejem Grigorijem Florovskim, spada u red sigurno najznačajnijih teologa našeg vremena. Moja je tema u velikoj mjeri nastavljanje sada na ovo što smo čuli, tako da eto, ja ću prosto, osjeća se ta nesigurnost, pokušati da jednim dijelom i rezimiram nešto što smo sada već čuli, ali prije toga mi je stalo da napomenem, to se naravno odnosi sada prije svega na mene, ovo je moj, ne znam koji po redu, koji treći ili četvrti put ovdje govorim, na moju veliku radost. Ali trebalo je uvijek i od početka napominjati jednu mudru napomenu arhimandrita Sofronija Saharova, koji ima jedan rad kod nas preveden u Hilandarskoj biblioteci, koji ima zaista jedno prepuno značenje koje nas ponovo vraća i Mati Stefanidi jednom njenom značajnom radu, a to je Bogoslovlje kao molitva i kao stanje našeg duha. Ovaj prvi dio je vrlo važan, Bogoslovlje kao molitva, i već je u tome sadržano u najvećoj mjeri ono što najsažetije rečeno uključuje problem bogoslovlja. Šta jeste bogoslovlje i što jeste pravo bogoslovlje? Ovdje nam arhimandrit Sofronije u vrlo sažetoj napomeni vrlo jasno kaže, to je ono što nam Mati Stefanida saopštava kao govoriti neposredno sa Bogom. Govoriti sa Bogom, a ne govoriti o Bogu, mada je i to važno. Bogoslovlje, dakle, u najvišoj mjeri jeste molitva. Ali nije to što sad imam reći, nego ovo drugo. To moram reći da se odnosi prije svega na mene, ali vjerovatno bi svako to trebao da ima na umu. Dakle, Arhimandrit Sofronije kaže sljedeće. Svaki put kad nam predstoji razgovor o Bogu, dušu obuhvati celomudreni stid. A i ko bi se od blagorazumnih drznuo da o Bogu govori bez straha i trepeta? Još veća drskost je činiti to uz našu hrišćansku ideju o poznanju kao učestvovanju. Evo, ovaj veliki dio predavanja se upravo ticao tog učestvovanja u nestvorenim energijama. Dakle, poznanje kao učestvovanje ili opštenju u svom bitisanju. Prirodno je da želimo da svaka reč o Bogu živom bude živa, da izlazi iz dubine srca nakon dejstva Svetoga Duha, a mi sa strahopoštovanjem pažljivo osluškujemo tajanstveno rađanje reči u nama. Taj celomudreni stid i ta gotovo nerazumnost da se kao o bilo čemu drugom govori o Bogu je zaista jedan, moram priznati, veliki emocionalni i psihološki problem. I ja sada ovome što imam reći u tom smislu, molim vas da to primite, zaista kao prvi na koga se ova arhimandrita Sofronija riječ odnosi, hoću da vam prosto saopštim nekoliko stvari koje se u najvećoj mjeri odnose na ovo što je rekao vladika Danilo, i to mislim da je sada ta dobra povezanost. A u mojoj ideji, koja je, moram priznati, za mene samog preteška, je zapravo suština da se svekolika srednjevekovna umjetnost, opram u vidu srpsku srednjevekovnu umjetnost prije svega, čiju veličinu, čini mi se, kao što ne treba posebno dokazivati, ali treba o njoj neprekidno govoriti, jer čini mi se da se ta ideja, da se zapravo ta velika blagodat i nestvorena energija koja postoji u velikoj religioznoj umjetnosti, hrišćanskoj umjetnosti, u najvećoj mjeri projavila se u upravo srpskoj srednjevekovnoj umjetnosti kao jedno božansko čudo. Ona se zapravo vezuje za ovaj osnovni problem koji, kako ga je postavio i sam vladika Danilo. Moram vam reći da ovo o čemu je sada govorio, možda bi nam Goran mogao reći, jer se tačno ne mogu sjetiti iz koje je to godine, ali mislim da je ovo iz njegovog drugog perioda, posle jednog njegovog oboljenja koji je tada dosta dobro uspio da prevaziđe. Ali hoću vam reći da je to bila tema koja je prosto bila ključna tema. Dakle, kad odete kod vladike Danile, kad biste razgovarali sa njim, on je odmah postavljao ovo pitanje kao suštinsko pitanje. A nadalje se može reći da je to tema suštinska za, dakle, pravoslavno hrišćansko bogoslovlje ili teologiju. To je osnovno pitanje. Ja sam u tom smislu, polazeći od jednog francuskog bogoslova, Jean-Claude Larchea, čiji rad inače preveden u bogoslovlje, ako se ne varam, časopis u bogoslovlje, pošao od izokretanja stvari. Dakle, sad se postavljam pitanja na koje ste vi sada već čuli odgovor, ali dobro je metodološki postaviti pitanje da bi se stvari jasnije mogle pokazati. Dakle, osnovna pitanja, ali to su osnovna pitanja koja idu, dakle, još od Platona preko Aristotela, neoplatoničara, pseudo-Dionisija, Grigorija Palame do savremenog bogoslovlja. Postoji li u Bogu razlika između suštine i energije? Ako postoji, da li je energija stvorena ili nestvorena? Može li se na energiju primijeniti naziv za božanstvo, a da se ne izbjegne diteizam? Diteizam je, dakle, ta dvojstvenost ili dualnost u Bogu. Dakle, da li su to dva nezavisna, međusobno nepovezujuća, nekorespondentna pojma, i u tom slučaju bi zaista došlo do ovog teškog problema koji unosi kategorija dualnosti. Dakle, već jedna primisao koja je gnostička. Da li je pravilno reći da suština nadilazi energiju, i pošto postoji zajednica u Bogu, da li je ova zajednica u suštini ili u energiji? Vi ste, još jednom napominjem, u ovom izlaganju vladike Danila dobili odgovore uglavnom na sva ova pitanja. Dakle, vrlo jasno da je ovdje težište na ovom, na drugom dijelu, naravno, da je energija nestvorena energija koja čini samu suštinu našeg bivstovanja i naše egzistencije u ovome svijetu. Po mom sudu, i tu se sada nastavlja jedna, tako da kažem, komplikovanija analiza, ali neću sada posebno ulaziti u taj problem, je da zapravo za svekoliku umjetnost ikonu posebno, ovo razlikovanje od suštinskog značaja. Zapravo može se vrlo sažeto reći da ikona podrazumijeva zapravo prisustvo, prisutnost nestvorenih energija Božih, i da je zapravo veličina ikone, koja po definiciji jeste čudotvorna, upravo neposredno prisustvo, neposredna prisutnost ovih nestvorenih energija. A meni se čini da, ako bi se sad moglo uslovno govoriti, da se može to primijeniti na kriterijum svake velike umjetnosti. Tako da se prosto, kad osjetite, o osjećanju ću govoriti, osjećanje, saznanje srcem, koje nam je veoma važno, to je u drugom dijelu nekoliko napomena ću reći, ali kad se osjeti da, dakle, ne sada neposredno u hrišćanskom religioznom dijelu, nego u dijelima koji u sebi sadrže neku veličinu. Ja sam svojevremeno jedne divne septembarske večeri ovdje upravo govorio o filmskom stvaranju Andreja Tarkovskog, I upravo u tom susretu sa njegovim kadrom koji ima elemente ikonologije, prosto se osjeti, srcem se osjeti projava nestvorenih energija. Tako da sam sada blizu jednom stavu da upravo ta prisutnost nestvorenih energija, o kojima je tako divno i duboko govorio vladika Danilo, jeste odlučujući kriterijum, a on se onda može primijeniti na problem egzistencije u dobrom smislu. Zapravo to je isto jedan dio koji proizilazi iz ovoga o čemu govori vladika Danilo. Imate zapravo potpunu prazninu, dakle egzistencija kao potpuna praznina, dakle nihilizam, depresija, suicid i tako dalje, i imate ispunjenost, vidite ovu nestvorenu svjetlost koja ima na kraju svoj veliki cilj u oboženju. To je, dakle, po meni izuzetno primjenljivo u jednom čak sasvim modernom i neteološkom smislu, dakle ima veze sa egzistencijalnom filozofijom, sa egzistencijalnom psihologijom. Viktor Frankl, koga uvijek preporučujem sa svojim značajnim djelima, Nečuveni vapaj za smislom i tako dalje, vapaj za smislom, to je logos, to su upravo te nestvorene energije za koje čovjek arhetipski nesvjesno kao homo religiozus, kao izvorno religiozno biće, ima neposrednu potrebu. Mi ćete mi sada dopustiti da prosto napomenem skoro svodeći ovo što nam je vladika upravo govorio. Dakle, uvijek imamo ta tri aspekta. On je neprekidno ponavljao, razmišljajte neprekidno o tri aspekta. I meni ovdje jedino žao, Gorane, kad bismo to mogli pronaći, trebao bi vidjeti tu sliku. Jednog velikog slikara, jednog od najvećih srpskih slikara 20. vijeka, Dragana Mojovića, koji je, zamislite, čitav jedan teološki koncept, jedno bogoslovlje koje suštinsko bogoslovlje, moglo bi se reći, to je misa o prvim stvarima, preveo na jezik slike. A to je, eto, to je što sam s ushićenjem prošlog puta govorio, neposredno je vladika Danilo davao uputstva kako praviti sliku. I to je otprilike slika prilično velike površine, nažalost eto onda se ne može vidjeti, ne može se naći. Sad je pominjao da se ona nalazi u bogosloviji kod Pančevačkog morskog, to ste čuli. A sa druge strane, znači samo je okrenete, to je kao diptih, ali ga okrenete sada sa druge strane, nalazi se tekst vladike Danila koji je teološki tekst koji tumači jednu inače likovno izuzetnu sliku, izuzetno djelo. Otprilike sada u tom tumačenju stoji ovo o čemu govori i sam vladika Danilo, i tu je sada problem najprostije rečeno. Ako znamo da Boga u smislu njegove suštine nikada niko nije vidio, i ovo je, taj dio smo također čuli, postavlja se to najteže pitanje, kako je uopšte moguće uspostavljanje odnosa sa božanskim bićem. Da li on taj Deus absconditus koji je potpuno iznad nas, iznad realnosti u kojoj mi živimo, ili postoji neka mogućnost povezivanja po njemu. U tom smislu važno je, ja znam da sada samo još ponavljam neuporedivo slabije, ali je važno ponoviti da suština božanstva za nas postaje svagda nedostupna. To je veoma važna stvar. Ona je nepoznativa, ona je nepojmljiva. Za sve što je stvoreno, za stvorenu tvar, božanska suština je nešto što je s onu stranu, što stoji izvan. Dakle, Bog po svojoj suštini ostaje vječna misterija. Zaista pravoslavna mistika u najvišem svom dijelu. U ovom smislu vladika napominje uvijek drugi aspekt koji ste čuli, to je ličnostni, da tri božanske ličnosti u Svetoj Trojici, i možda to ovdje sada nije bilo dovoljno naglašeno, a to je volio neprekidno da napominje, to je odnos ljubavi. U Trojici svaki voli drugu dvojicu. Ono je napomenuo, a ne samoga sebe, što je vrlo dobro povezivanje sa nekim psihičkim oboljenjima. Nemogućnost ljubavi je zapravo bolest, oboljenje. Vladika je rekao da je to, ako se ne varam, neki oblik šizofrenije. To je zapravo ta nesebična ljubav koja se pokazuje u osnovi, u praosnovi, u paradigmi zapravo tri božanske ličnosti koje su Sveta Trojica. I najvažniji aspekt koji je neprekidno pominjao, kako smo i danas i večera čuli, to je zapravo ovaj treći, energijski, uvijek je volio da pravi razliku, nikako ne energetski, nego energijski, u kome, kako znamo, nestvorene energije vječno zrače iz Božje suštine kroz ona tri svjetlosna kruga koja je sada tako duboko opisao i koja se pojavljuju kao dar Svete Trojice, kao blagodat, blagodato nama ljudima, vrlo dobro izvedeno etimološki. I u ovom dijelu da sada ne bih potpuno prosto se ponavljao, jer to je razloženo sad u ovom predavanju bilo do kraja. Vrlo je dobra slika koja se kao slika pokazuje u Mojovićevoj slici, a to je da sa tim parčićima gvožđa. Parčići gvožđa koji se nikako suštini ne mogu približiti jer bismo se istopili, a znači mi ostajemo na svojoj orbiti, a Bog je nas stvorio da smo nenasitivi božanskih energija. E, ima sada jedan dio koji nam prosto Vladika u ovom dijelu nije rekao, ne znači da se on ne nalazi u jednom drugom, ali mi je veoma važno da bi mogli napraviti neku vezu sa našom današnjom duhovnom situacijom koja, kao što znate, je jako siromašna. Mi govorimo neprekidno o krizi duha i krizi kulture, a ovdje se pokazuje u stvari da ovaj govor koji zapravo ide još od kapadokijske teologije, dakle od teologije koja ide od 4. vijeka pa kasnije, je zapravo nama duboko savremen govor. I to je vrlo, vrlo važno s obzirom da, to volim da ponavljam, nažalost na univerzitetu u ovim predmetima koji su dakle duhovni, u određenoj mjeri naravno spadaju u humanističke nauke, uglavnom se teološka literatura uzima kao nešto što je anahrono, nešto što je izvan vremena i što ne spada u onu modernost, kako se to obično kaže. A evo sad jednog izuzetnog primjera koji će nam pokazati koliko je nama zapravo ovo sve veoma savremeno i za nas egzistencijalno važno. Dakle, Vladika Danilo je pominjao da jedan primjer kada Hristos razgovara sa onom Samarijankom, a apostoli dolaze jer su bili u gradu da mu kupe hranu i kažu mu: hajde učitelju, donijeli smo ti hranu. On se prividno ne osvrće, nego stalno razgovara sa tom ženom. I posle toga on njima kaže: imam ja hranu za koju vi ne znate, a posle toga, kako stoji u Jovanovom evanđelju, ja sam hleb sa neba. To je vrlo važno. Ja sam hleb sa neba i naravno vi onda možete povezati da upravo imamo tvarnu, propadljivu, stvorenu hranu, ovo zemaljsku u tom smislu, a imamo hleb sa neba, to su energije božanstva, nestvorene energije kojima je ispunjeno njegovo tijelo. E sada, u ovome je on svojevremeno pravio jednu paralelu koja je danas za nas vrlo aktuelna, to je da mi zapravo danas živimo u jednoj bolesno materialističkoj civilizaciji. Mi smo naravno opsednuti materijalnim, dakle imanjem. Imanje je osnovni stav vrijednosti najvećeg broja, kod nas na primorju nažalost najviše. To znači prodaja, kupovina, što je moguće bolje izdati apartmane i imati, znači prosto sticanje koje nema granice. Pazite, to je nezaustavivo sticanje koje ne postavlja pitanje smisla. Bitno je imati što više. Nažalost, mladi prosto se vaspitavaju u tom pravcu zato što su neposredno okruženi upravo takvim primjerima koje zdušno slijede naravno, i mislim da je to jedan prosto duhovni, tako da kažem, apokalipsis, ono sa čim se moramo suočiti. Međutim, suština je u tome da onda paralelno sa tim imate izuzetno veliki stepen različitih oboljenja. I da danas, ako to nije teško provjeriti, imate nevjerojatno veliki porast različitih kupovanja antidepresiva, imate veliki broj samoubistava, procena samoubistava se povećava, dakle i to upravo tamo gdje je ovaj materijalni dio na neki način razriješen, obezbijeđen. I kada je Vladeta Jerotić relativno skoro ovdje imao jedno predavanje, on je iznio neke zanimljive činjenice, pa je na primjer rekao da oni koji su materijalno najbolje obezbijeđeni, a imao je tu u vidu Švajcarce na primjer, kod njih je stepen samoubistava i depresije najveći. Tako da se pokazuje nešto što je dosta zanimljivo, da depresija, unutrašnja praznina, dakle ta jedna duševna patnja unutrašnja, korespondira sa materijalnim blagostanjem. I onda mi je tu važno da još jednu napomenu vam kažem, a to je da kad Viktor Frankl je svoje istraživanje radio sa američkim studentima, i to američkim studentima koji su bili najdobrostojeći i tako reći, znači imali su fantastične privilegije sa kojima se ne mogu naši studenti ni u primisli uporediti, oni su patili od depresija. I na njima je došao do zana, njihovo istraživanje tih slučajeva došao je do zaključka da u njima postoji jedno oboljenje koje on nazvao zapravo bolest potrebe za smislom. Bolest, konflikt, unutrašnja frustracija, prekid, ali bila je vrlo važna, ne potreba za nekakvim drugim stvarima, nego vrlo jasno potreba za smislom. I manje, dakle, to je ova hrana nebeska, ova nestvorena energija koja emanira, koja dolazi sa druge strane, koja je transcendirajuća. E, u tom smislu se može doći do zaključka koji je, meni se čini, najpreciznije formulisao jedan veliki ruski teolog kome se treba uvijek vraćati, to je Pavle Evdokimov. On je doslovno formulisao ovo o čemu govorimo u jednom vrlo sažetom smislu ovako. Božanska suština jeste radikalno transcendentna. Ona je, i ona uvijek to ostaje, ali nam je dostupa preko imanentnih projavljivanja u ovome svijetu. Bog, dakle, preko blagodati izlazi u susret u svojim energijama i on preko njih postaje prema Evdokimovu potpuno prisutan. Još malo sada u ovom smislu napomenuti da je cilj čovjekovog ovozemaljskog bivstvovanja onome što je najviše. To je postati Bog, ali ne Bog po suštini, nego Bog po blagodati. Stoga, preko toga postaje istinsko oboženje, to je teozis, primanje u sebe blagodatnih nesvorenih energija. Kod Domentijana, o kome ću vam nešto kasnije reći, jednom je važan, i pogledat ćemo i slike sa Svete Gore, dakle čitav kontekst će biti u tom smislu, dobar. On već, Domentijan, u 13. vijeku nam govori o svetlostima nestvorenim i upravo u svetoj tajni Evharistije dospijeva se do potpunog ohristovljenja, odnosno obogočovječenja. E, ono što mi je bilo veoma zanimljivo, a tiče se sada srpske srednjevekovne književnosti i umjetnosti, jeste da sve ovo, vidite, i o čemu govori Vladika Danili, o čemu sam ja tako nesigurno pokušao da nekoliko rečenice izgovorim, nalazi se u velikom književnom dijelu, jednom od najznačajnijih srednjevekovnih književnih dijela, a to je Domentijanovo Žitje Svetoga Save. I ovdje sada postoji jedan problem zapravo na studijima književnosti. Sigurno postoji predmet koji je veoma važan, to je predmet koji se zove srednjevekovna književnost, ali nevolja pristupa srednjevekovnoj književnosti jeste u tome što se on uglavnom bavi uvijek nekim perifernim stvarima, to znači porijeklom rukopisa, arhivama, gdje se rukopisi nalaze, u čemu je sadržaj teksta, koji su glavni likovi itd., ali samu suštinu u pristupu po pravilu ne pogađa, prosto je zaobilazi. I evo sada da vidite ta jedno značajno mjesto koje će nam se veoma dobro uklopiti, jer prosto ja ću ga pažljivo pročitati, možda dijelom komentarisati, ali vidjet ćete da ovo o čemu govori Vladika Danilo, to je potpuno to. I to je veoma zanimljivo. Dakle, i vidite da jedan srednjevjekovni autor, jedan od najznačajnijih pisaca srpske srednjevjekovne književnosti, veliki Domentijan, u tom tekstu je u stvari uključio i jedan od najtežih teoloških pitanja koje je u pravom teološkom, pravoslavno-hrišćanskom smislu u ovom fragmentu razriješio. Istina, radi se o mjestu žitija Svetoga Save u kome se saopštava besjeda Svetoga Save, dakle prvog srpskog arhijepiskopa, osvećenim episkopima, i ona se inače kao izdvojeno uzima da je poučenije o zapovedanju Svetoga Save kao osvećenim episkopima iz 1243. ili 1253. godine. A može se reći, dakle, da je ovdje kod Domentijana, eto te veličine, prisutna jedna od najznačajnijih ideja hrišćanske, pravoslavne, ranovizantijske teologije, i upravo je tu riječ o nestvorenoj svjetlosti kao nestvorenoj energiji Božjoj. Ja ću vam sada postupno pročitati taj fragment. Uvijek ga se treba sjećati, uvijek mu se treba vraćati, ali vas isto tako onda podsjećam da probate da se povežete sa upravo ovim što je govorio Vladika Danilo, pa ćete vidjeti kakav je taj zapravo jedna velika povezanost velikog srednjevekovnog pisca i velikog savremenog mislioca. Požurite, braćo, kaže nam Domentijan, odnosno Sveti Sava. To je to sada u tekstu, je to riječ Svetoga Save. I sa ljubavlju sačuvajte moje zapovijesti. Ovdje nam se prvi put javlja u ovom tekstu kao najznačajniji pojam ljubavi, koji će se naravno neprekidno pokazivati kao suštinski pojam, pojam ljubavi. Dakle, požurite sa ljubavlju da sačuvate moje zapovijesti, da budemo istinski nasljednici rajskih radosti i dostojni slave nebesne svjetlosti. Evo, dakle, čitava čitavo izlaganje vladike Danila koje je vezano za nebeske, nestvorene, transcendentne energije Božje, ovdje se pojavljuje kao nebesna svetlost, svetlost nebesna. I vidite ono razlikovanje koje je uvijek od vladike Danila bilo zanimljivo, čak i ako ste čuli sad ovo sa akcentovanjem vladike Danila, on je držao u svojim istraživanjima da valja ponavljati srednjevjekovnu akcentualizaciju i zato ste čuli ovaj specifičnu vrlo ritmiku sa posebnim postavljenim akcentima. Dakle, ovdje imamo nebesnu svetlost koju nam je dostojno moliti u Gospoda. Ne, e sada ovo, ne, to je ono što mi je bilo važno da vam kažem, govori o oganj i vatra. Znači, vatra bi bilo ono što potičemo svake večeri da bismo se ogrijali, a oganj je ono što dolazi sa neba, što je povezano sa pojmom nebeske svjetlosti, nestvorena nebeske svjetlosti. On je vrlo držao do razlike termina ljubov i ljubav, oganj i vatra. I pravi Domentijan, koji vrlo slikovito ovu ideju saopštava, ne ove svjetlosti koja na istoku ishodi i na zapadu zahodi, koja se vremenom svršava i koja se deli dolaskom noći, koju zajednički sa životinjama vidimo. Dakle, riječ je o toj propadljivoj, tvarnoj svjetlosti. Nego se molimo svjetlosti koju sa anđelima možemo vidjeti, kojoj ni početak, ni počinje, ni kraj prestaje. Ka toj istinitoj svjetlosti put je prava vera, koja nas uvodi u večni život i u beskonačnu svjetlost. Gospoda našega, Isusa Hrista, koga razumemo i vidimo, i delom ga nasljeđujemo, i pazimo kamo ide i požurimo se posljedovati njegovim svetim stopama da pobegnemo od većih muka i da zajednički sa svetima budemo obdareni nebeskom slavom i da duhovnim mačem sa duša naših odsečemo telesne pohote kako bi uz pomoć Hrista bili nasljednici njegovog carstva. Dakle, u ovom dijelu Domentijanovom sadržana je sva suština ove osnovne bogoslovske ideje o razlikovanju Božje suštine, božanskih energija i dakle onoga što je stvoreno i onoga što je nestvoreno. I to predstavlja, što mi je veoma važno da napomenem, da zapravo srpska srednjovjekovna umjetnost na tragu jedne velike vizantijske ideje predstavlja teologiju koja se izražava savremeno rečeno, mada nisam, to je dosta sada težak problem koji bi vladika Danilo bi se sada uključio oko termina. Dakle, današnjim jezikom rečeno to bi bila znači srednjevjekovna umjetnost, ali od prilike 17. 18. vijeka na ovamo pojam umjetnosti kao i pojam estetike dobija savršeno drugo značenje, tako da ako vi kažete savremena umjetnost i onda kažete srednjevjekovna umjetnost, prosto jedan isti pojam, pojam umjetnosti ne može imati istovjetno važenje za jedno i za drugo. Tako da sa najvećom opreznošću upotrebljavam taj termin, ali hoću vam reći, dakle da srpska srednjevjekovna duhovnost predstavlja teologiju u najvišoj mjeri, ali izražena riječju i slikom, bojom, naravno i arhitekturom, čudesnom arhitekturom. Pogledajte srednjevjekovne manastire, zapanjujuće. Dakle, najviša ideja ne izražava se teološkom spekulacijom, dakle preko logike ili filozofskog mišljenja, nego posredstvom umjetničkog izražavanja. No, ovaj mali primjer iz Domentijana, vrlo mali primjer, i bilo bi prelijepo kad bi se moglo organizovati nekoliko tih predavanja. Ja ću vam još nešto reći, koje pokazuje pravo neiscrpno bogatstvo. To su onda teme na primjerima srpske srednjovjekovne umjetnosti koje prosto nemaju kraja. Ali ovo na čemu se sada vraćam, jer je to u skladu sa zapravo jednim ranovizantijskim stavom, velika misao izražava se samo preko velike umjetnosti. I onda kada vidite savremenu umjetnost koja pati od nevjerovatne praznine, potpune praznine, onda prosto imate taj kriterijum da vidite što je punina je zapravo ova punoća nestvorenih energija koje su prisutne, sa prisutne u dijelu, i praznina koja je odsutnost toga. Ono što sam inače već bio napomenuo, ono što sam napomenuo, kad se to prenese na ljudsku egzistenciju, imati isti odnos. Prazninu egzistencije i punoću egzistencije, koja zapravo podrazumijeva u određenim mjerama, to je dobro, veoma dobro pokazano na toj slici kod vladike Danila, gdje je to jedan proces. Nije oboženje, nije nešto što jeste sada i u drugom smislu ono ne postoji, nego je to postupak. Znači, ona gvožđa o kojima on govoriti, parčići gvožđa, poprimaju svjetlost u većoj ili manjoj mjeri, a u najvećoj mjeri ona je prisutna u oboženju. I da vidimo sada tu veličinu Domentijanovu, najbolje kada povežemo sa velikim mistikom, pjesnikom, bogoslovom, rijedak. Dakle, bogoslov je se i zove bogoslovim, Simeonovi bogoslov, koji, pogledajte, u svojim stihovima ima sada još jednu razlikujuću, nešto što bi se nazvalo varijantom, u kome istu ovu domentijanovsku suštinu, ili ako hoćete najvišu bogoslovsku suštinu, izražava. Cilj je uma netvarna svetlost, stvari vidne napustiv i za nevidne prionuv, ja imam velik dar veliki, sozrcavati, ljubiti netvarnost, odrešiti se potpuno od svega što nastaje i odmah pak iščezava, i umom sjediniti se s bespočetnim, bezgraničnim i netvarnim i nevidivim. Još jednom moram napomenuti, ovo je sada bila dobra prilika da si preko Domentijana i preko velikog Simeona Novog Bogoslova pokaže kako misao vladike Danila se u različitim načinima zapravo pokazuje. Ali ja ću vas još malo mučiti, pa ću vam još jedan primjer dodati koji mi se čini da je izuzetno važan. Jer to je ponovo veliki, pazite, to je srpski 14. vijek koji je veoma važan. Važan je zato što je već i sihastička ideja počinje uveliko da prožima duh Srbije. I 14. i 15. vijek zapravo imaju jednu izuzetnu, ja bih to nazvao, poeziju monaške mistike. Čini mi se još uvijek nedovoljno istraženo, ali to je zapravo jedno i također jedan veliki materijal. I evo vam samo ću izvojiti kratko sinajske stihove Jakova Sevskog iz 14. vijeka. To je prosto samo jedan, vidjet ćete, jedan četiri stiha, u kojima on posebno ističe upravo ovaj motiv nestvorene svjetlosti o kome večeras neprekidno govorimo, kao jedno od blagodatnih, reklo bi se najznačajnijih, to je nestvorena koja jeste ljubav. O Sinaju, o svetlosti moje sijanje, o Sinaju, o silno mi za tobom žuđenje, ti što u ognju ne opalimo sačuva se, sačuvaj me od ognja što večno gori. Blistavo. Tako sažeto izrečena je suština odnosa stvorenog i nestvorenog, suštine i nestvorenih energije, u ovom slučaju naravno energije nestvorene božanske svjetlost. U ovom dijelu u kome sam govorio o tome da se zapravo velika teološka misao upravo izriče stihom, vidite, onim što sam rekao da je umjetnost, prisutno je sad jedan drugi pojam o kome bi nesumnjivo trebalo imati posebno predavanje održati, ali ja poštujem vaše strpljenje, tako da ću to samo napomenuti. Vidite, suština saznanja, saznajnog odnosa, nije racionalnost i logičko-skolastičko, logičko mišljenje, sistemi logičkih konstrukcija, na primjer, dokazivanja i konkluzija i tako dalje, nego je suština u primanju srca. To je sad ta velika razlika i ona počiva, ona je u samoj, to je veoma važno znati, to je ta neposrednost kad reagujete na neko veliko umjetničko djelo. Kad ste nešto pročitali, osjetali ste se da vas je nešto iznutra potreslo. Ili kad se nalazite pred velikom slikom, to je ono što nadilazi razum. Kako god hoćete, možete dokazivati, osporavati, pokazivati, ali ta veličina umjetničkog ostaje vam prosto nedokaziva. Ona se prima srce. I treba reći da je suština, to sad ću potrebiti jedan izraz koji ne bi trebao potrebiti, to je zapravo hrišćanska gnoseologija, teorija saznanja vezana za naročito posebno pravoslavno hrišćanstvo, jeste gnoseologija ili saznanje srca. Sa najtemeljnije, najsuštinskije saznaje se isključivo srce. Zato što je srce organ, ne samo saznanja, nego i ljubavi. I tu sada postoji čitava jedna biblioteka spisa koji se time bave. Ja ću vam samo napomenuti da opet jedan ruski teolog, izgleda bez ruskih teologa ne možemo, to je Višeslavcev, veliki zaista Višeslavcev, koji ima čitavu svoju veliku, mislim da je prevedena kod nas, ima nekoliko izdanja, njegova knjiga o srce i u hrišćanskoj mistici, ako se ne varam. A naravno da su tu osnovni stavovi evanđeoske koje mi znamo, da su blaženi čistim srcem jer će Boga vidjeti. Ali vidite ovdje, jer će Boga vidjeti. A suštinu Božiju vidjeli smo na početku, niko nije vidio. Tu se sada javljaju ovi problemi tog velikog paradoksa ove ideje, koji se zove u stvari božanska transcendencija i božanska imanencija, koja prividno može biti kontradiktorna, ali sad ostavljamo iz ovih objašnjenja. Čini mi se da ipak ostaje prilično jasno kako to preko nestvorenih energija se Bog svojom cjelinom pojavljuje stvorenom biću. Dakle, prema ruskom hrišćanskom filozofu neophodno je da srce kao skriveni centar ličnosti priznamo za osnovni organ religijskog doživljaja. Evanđelje stalno ističe da je srce onaj osnovni organ primanja božanske riječi i dara Duha Svetoga, da se u njega izliva božanska ljubav. To je sada ta veza srca i ljubavi. Moglo bi se reći, srce jeste ljubav, ljubav je suština, sad se može ići dalje, jer se samo preko ljubavi može saznavati. Ja ovdje imam čitav jedan dio, ali ću samo napomenuti, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim. Dakle, ne racionalno, kontemplativno, analizirajući probleme mogućnosti, prisutnosti božanske, nego svim srcem svojim. Naravno, i svom mišlju svojom, ali vrlo su značajne teološke analize koje pokazuju da su srce, duša i misao, odnosno um, jedno te isto u ovom poimanju. I naravno imamo drugu zapovijest gdje nam stoji da zapovijesti od ovih viših nema, kao što znate, a to je ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Veliki je broj različitih citata iz Biblije, Novog Zavjeta naravno posebno. Ja sam ovdje samo izdvojio iz apostola Pavla, samo nevjerovatno sažeto rečeno, ponovo jedna velika suština izložena, da, jer to je iz druge poslanice Korinčanima, jer Bog koji je rekao da svjetlo zasvijetli iz tame, on je zasvijetlio u našim srcima. Vidite, zasvijetlio je u našim srcima, potpuno mistički odnos, da mi budemo prosvećeni poznanjem slave Božje u licu Isusa Hrista. Evo sada, opet vrlo kratko rečeno, ovo cjelokupno, neobično, duboko, naravno i vrlo privlačno, kako ste vidjeli, izlaganje vladike Danila zapravo jeste u ovome prisutno. To je da svjetlo zasvijetli iz tame, da ta nestvorena svjetlo zasvijetli u našim srcima. I da se ono, evo vidite, ta gnoseološka mistika, saznajna mistika, javlja kao neposredni susret sa svjetlošću, prije svega u našim srcima. Ovo sada što pravim pauzu je pravim da bih prošao dalje, jer prosto preskačem, to je sad jedan veliki broj nevjerovatno važnih dijelova u kojima se uopšte javlja pojam srca u Novom Zavjetu. Međutim, evo nam još jednog velikog ruskog duhovnika, svetitelja, svetog Jovana Kroštovskog, koji prosto nisam mogao da izbjegnem da vam ukažem na jedan njegov stav koji, budući da on sasvim saglasan sa čitavim smjerom večerašnjeg izlaganja, sveti Jovan Kroštovski je zapisao da moleći se Gospodu, Majci Božjoj ili svetima, svak da ima i na umu da Gospod daje po srcu. Gospod daje po srcu. To je dio iz jednog psalma u kome stoji: da će ti Gospod po srcu tvojemu. Po srcu tvojemu. Kakvo je srce, veli dalje sveti Jovan Kroštavski, kakvo je srce, takav je i dar. I onda se sad prisjetimo ovog dara koji jeste blago koje se daje čovjeku, ali se daje čovjeku samo u sinergiji, u povezanosti onoga kakvo jeste takvo srce. Dakle, zatvoreno srce ne može primiti dar. Dakle, dalje, kod svetog Jovana, ako se moliš sa verom iskreno svim srcem, nelicemerno, tada saobrazno tvojoj veri, stepenu topline tvoga srca, daće ti se i dar od Gospoda. I vrlo važno, obrnuto, što je hladnije tvoje srce, što je ono malovernije, neiskrenije, beskorisnija i tvoja molitva, zato što je to molitva praznih riječi. I čak, prema svetom Jovanu, ona još više raznevljuje Gospoda koji jeste duh i ište sebi one koji se klanjaju u duhu istini. Nadalje u ovom dijelu, koji neću čitati u cjelini, ponovo se napominje da ako prizivaš Gospoda, Majku Božiju ili anđele i svetitelje, priziva ih svim srcem svojim. Ili, ako se moliš za nekoga od živih ili umrlih, moli se ponovo za njih svim srcem, izgovarajući njihova imena sa srdačnom toplinom. Pošto je već vrijeme uveliko podmaklo, ali prosto ne mogu dopustiti da još jedan dio, ne ukažem pažnju, koji proizilazi iz ove, da tako nazovemo, bogoslovlja srca, pri čemu sad sam htio da napravim jednu vezu između molitve i sihazma i nestvorenih energija, zapravo tog što proishodi iz učenja svetog Grigorija Palame, a onda sam vidio da je tu mati Simonida Stefanida, koja prosto sam onda rekao, eto, neko ko će mnogo bolje, opitnije o tome govoriti, i ja naravno predlažem za jedno od narednih predavanja da to bude jedna posebna tema i da nam o tome upravo govori mati Stefanida. Ali ja ću za kraj ostaviti, vidite, taj to srce kako smo ga sada primili, kako smo ga sada, kako ga poimamo iz ove radovizantijske teologije. Moram vam reći da kod mene imalo posebno značenje kad sam prvi put čitao jedno pismo Svetoga Save. Vidite, vi znate da Sveti Sava stoji u temelju cjelokupne srpske književnosti, pismenosti, kulture i duhovnosti. Ali on je napisao jedno relativno malo pismo, kratko pismo, Igumanu Spiridonu. To je pismo iz 1233. godine, pretpostavlja se. I kad se govori sada, kad govorimo književno-teorijski o žanrovima u srpskoj književnosti, pisma, epistole, poslanice zauzimaju posebno mjesto. Ali ono što je u ovom slučaju sada posebno važno je da je to zapravo prvo sačuvano pismo. Prvo sačuvano pismo i sastavljeno je, po svemu sudeći, neposredno po Savinom drugom dolasku u Jerusalim. I moram reći, čitava ova ideja srca koje je ispunjeno ljubavlju, srce koje isijava nestvorenom svjetlošću, prisutno je u tom kratkom pismu. I s obzirom da mi se čini da uopšte u tom smislu, za razliku od nekih drugih Savinih naravno dijela Svetoga Save koji su prilično poznati, koji se pominju, ovo pismo se rijetko pominje, onda sam bio slobodan sada ne da vam pročitam čak ni cijelo pismo, nego samo da vam ukažem na nekoliko karakterističnih dijelova, da vidite kako se zapravo u prvim decenijama 13. vijeka u srpskoj srednjovjekovnoj kulturi zapravo imate ovo sijanje velikih nesvorenih energija i božanske ljubovi, kako bi rekao vladika Danilo, čime po mom sudu se sasvim dobro uklapamo u ovu tematsku cjelinu o čemu večeras govorimo. Ta intonacija Svetoga Save je ovdje prosto izuzetna. U Gospodu Bogu prevazljubljeni moj božanstveni sine, jeremonaše Spiridone, igumane velike Ravle, Svetoga Simeona Arhimandrite, sad ide to što je to smirenje, mada sam i sam grešan, spasa mojega molim da budeš sačuvan dušom i telom i sve tvoje božestveno stado. Ako hoćete da znate o meni greškom, to s milošću Božjom i svetom vašom molitvom zdravo i veselo dođo smo do svetoga i božastvenog grada. Pokloni smo se presvetom i tako dalje. Hoću vam reći kako se u jednom pismu, nad pismo, jedna vrlo prosta stvar, pismo koje se šalje igumanu manastira Studenica, prosto objavljuje ova veličina ne samo teološkog mišljenja, nego ličnosti koja je ispunjena svjetlošću i koja tu svjetlost isijava u, vidite, vrlo jednom prostom, malom tekstu, kako se može zvati, jedno informativno pismo. Međutim, ono što privlači pažnju je drugi dio koji je sada za istraživače srednjevekovne književnosti posebno zanimljiv, jer taj drugi dio dolazi poslije, to bi bilo kao neka vrsta postskriptuma, zato što ovdje završava ovaj dio sa time da blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha neka bude svagda sa svima vama, amin, pisao milošću Božjoj, prvi arhijepiskop sve srpske zemlje, Sava Grešni. Mislite da je tu završetak, ali onda ide jedan dodatak koji pokazuje svu veličinu ličnosti prvog srpskog arhijepiskopa, zapravo tu svjetlost o kojoj neprekidno govorimo. Evo taj dio. I evo što se na ovom mjestu nađe. Na blagoslov dajem ti krstić, da mi ga nosiš na spomen i pojasić jer sam ga polagao na grob. S tim krstićem da se moliš, nosi ga vazda o vratu, makar da imaš i drugu ikonicu, no njega vazda nosi. I pojasit ćem se opaši. Toplina bliskosti kojom se upućuje ova riječ igumanu je do te mjere izuzetna. Vidite koja je to beskrajna ljubav. A onda su karakteristični deminutivi. On neprekidno govori u deminutivu, u tim oblicima krstića, pojasića i tako dalje. A pojasit ćem se opaši da je vazdao bedrima tvojim jer sam ga polagao na grob, krstić i pojasić. Prosto jedna detinja, čista toplina koja je izuzetna. I ovdje hoću reći kako je veza, to su ta pitanja koja se inače danas postavljaju u vrlo ozbiljnim teorijskim raspravama, ali evo veza između bogonadahnute ličnosti, ličnosti u kojoj stanuje Bog sa svojim nestvorenim energijama i tekst koji iz takve ličnosti proizilazi. A ono što na prvi pogled može biti potpuno čudno i nevjerovatno, to je da, kao što vidite, taj najviši nivo koji jeste i bogoslovski, i lični, i psihološki, proishodi upravo u jednom takvoj kratkoj formi kao što je pismo. Tako da uvijek mi je stalo da studentima književnosti, naravno sve više i više se prosto zaboravlja ta veličina sveukupne srpske književnosti, naravno i duhovnosti, ali trebalo bi poći čak i od ovog najmanjeg. Dakle, ovdje nije riječ o hilandarskom tipiku, o studeničkom tipiku, o žihtiju Svetog Simeona, nego prosto jednoj maloj poruci koja sadrži svu svoju duhovnu veličinu. I prosto ne mogu da ovdje sada prekinem, nego da završim samo sa ovim dijelom. I takvu sam molitvu stvorio, da bi dao Bog, da bi se tako svaki hrišćanin molio za mene. I dajem ti ubrucac, što su mi ga ovdje darovali, to je davanje, darivanje, vidite, neprekidno darivanje, sve daje. I vezano za vladiku Danila, ja sam prošao puta, moram to još jednom napomenuti, to se ovdje pokazuje, to je vladika Danila neprekidno darivao. Svima je darivao, stalno je davao, hranio je gladne, pojio žedne, davao je onima pare koji nisu imali. Nikada se nije dogodilo da ste dobili sa njim da nešto vam nije pripremio ili nešto vam ne bi dao. Ovo je taj dar darivanja koji ovdje pokazuje izuzetno Sveti Sava. I kamičak prelepo, i kamičak što sam ga našao da ti bude na mnoge potrebe i da ga i nosiš pri sebi. I moli se za nas, služitelju Hristov, da nas Bog ukrepi i sačuva da bismo opet k vama došli. I ako mi Bog daj malu moć, ići ću u Aleksandriju, patrijarhu, da se poklonim svetome Marku. I otuda ću ići u Sinajsku goru i tako dalje. I završetak, čuvaj se čedo moje slatko, čuvaj se čedo, kakva toplina, kakva bliskost, kakva zapravo jedna čista detinja ljubav, izuzetno postignuta, da ne izađeš iz nekog mog zaveta. Da ako čovjek i ceo svet dobija, dušu svoju izgubi, koja je korist. Ako je pop grešan, ali molitva njegova nije grešna, a njegova veza je sila od višnje blagodati. Da ako će se ko sablazniti, no ti se ne sablazni, jer doći će Gospod i neće zakasniti, i da čuješ onaj glas, dobri verni slugo, u malom vera nad mnogim postavit ću te, uđi u radost Gospodja svoga. Oprostite mi na možda prevelikom vremenu, zahvaljujem vam na dubokom strpljenju i ovim završavam svoju skromnu riječ.
Potom je govorila monahinja Stefanida Babić iz manastira Miholjska Prevlaka.
Htio sam da kažem da pravoslavna estetika, nauka o lepoti, znači pravoslavna estetika nije estetika oka, nego estetika duha. I da je u stvari nije bitna toliko forma, mislim jeste i forma bitna naravno, ali mnogo bitno je sadržaj, ta suština unutrašnjeg dela svakog, bilo književnosti, bilo slikarstva, ikonografije, poezije, muzike, pojanja, bilo čega, što arhitekture, da u stvari čovjek koji gradi neko književno delo ili umetničko ili bilo kakve vrste umetnosti, ako nije u blagodati, ako nije u toj sili Duha Svetog, on ne može da sagradi blagodatno delo. Jer u stvari, tek kad je umetnik ispunjen Duhom Svetim, on bude u toj sili koja u stvari prenosi tu lepotu Božiju. Zato što Duh Sveti je u stvari lepota, ta predvečna, sam Gospod. I preko Duha Svetoga koji čovjek blagodaću dobija u sebi molitvom, smirenjem, pokajanjem, verom u Boga, on se ispunjava to silom i onda prenosi u stvari tu lepotu Duha Svetog, prenosi na materiju, na to delo koje radi. I onda je potrebno u stvari da umetnik bude pobožan, da bi delo bilo stvarno blagodatno i stvarno lepo i da bude u tom stanju blagodati, znači da bude očišćena duša. Postoji čak čitavo pravilo kako ikonografi, na primjer, ne može svako da bude ikonograf, nego je potrebno da jednostavno ima određene kvalitete, način na koji on živi treba da bude svetiteljski, kao što je Sveti Andrej Rubljov bio, koji sam upravo po Svetu Trojicu naslikao, da jednostavno da mora da bude u tom stanju i pokajanje, i molitve, i postoje, i uzdržanja, i čistote jednog duha, duhovne. I onda svako to delo odražava stvarno blagodat Duha Svetoga. I da čak ako spolja možda nije, možda nešto po nekoj estetici zapadnoj ili nekoj logici svetovnoj, možda nisu neke sve crte pravilne, da su imate razne tipova ikona Majke Bože čudotvorni, koja na primjer nije svaka tako za oko, možda neko će reći ovo nije lepa ikona ili nešto, međutim ona je čudotvorna. Znači to je prisutno sila Duha Svetoga, zato što je ta ikona oblagodaćena, rađena, slikana, a i što se pred njom molilo. Zato što su ljudi se stvarno sa verom molili, jednostavno Gospod je dao da te ikone budu čudotvorne i da sila Božja bude stalno sa njima i blagodat Božja. A to smo ovo isto oprostili za Svetog Simeona Novog Bogoslova, što je spominjao jedna himna koja me ostala onako delom u glavi, koja opisuje tu njegovu veliku ljubav, posvećenost Bogu. Sad, ja sam jedan deo, onako da kažem kratko, ali nije baš sve redu. Otprilike, ostavite me u keliji zatvorenog samu, kelija soba, monaška kelija. Ostavite me u keliji zatvorenog samog, pustite me sa Bogom jedinim čovjeku ljubcem. Neka niko ne kuca na vrata, neka mi ne dolaze ni prijatelji, neka mi ne donose ništa ni za jelo. I onda još ide tako par stihova i kaže kako da napustim keliju mi i njega da ostavim, Gospoda. To je njegova bila, da kažem, orijentacija, tako jedna potpuna posvećenosti Bogu. Isto, izvezi ove molitve srca i toga. Sveti Serafin Roz, jedan novi naš svetitelj, još nekanonizovan, da kažem, Amerikanac, pravoslavni, umro 1982. godine, ima jednu knjižicu, to su njegove predavanja koje održava tih godina zadnji pred smrt. On je, ono se zove, Bog se javlja ljudskom srcu. On je stalno govorio o ljubećem srcu, o toj teologiji ljubavi, i stalno govorio o tome da u stvari da je potrebno da bude molitva srdačna i da bude celo biće opravljeno ka Bogu sa ljubavlju, i mnogi su svetitelji o tome govorili. A s tim što to, kad se kaže srce, to se ne misli na ovo neko sentimentalno stanje kao psihološko, ljudsko, kao kad volimo šta znam jedni drugi tu prijatelji, poznanici i to, nego srce, to se odnosi na sam centar bića. Znači srce, to je jedna sila unutrašnja, centar naše duše. Na to se misli kad se govori o tome, i u stvari svetitelji su povezivali, u stvari molili su se Gospodu da dobiju takvo stanje da im se poveže um sa srcem. I to je onda stanje jedinstvenosti takvog ljudskog bića koje je rajsko stanje. I tada um ćuti, to je ono što kažu molitveno ćutanje, tihovanje, taj sihazam što je rekao profesor. To je stanje u stvari kad um ćuti. A to ne može čovjek sam sebi da da, nego to je stanje koje je sila Božja da čovjeku, Gospod da čovjeku, ali opet za tru čovjeku i za tu jednu tendenciju, čovjeku orientaciju njegovu, potrebno da čovjek svojom dobrom, svojom voljom želi takvo stanje i da se trudi da radi na tome, da bude u stanju smirenja, poslušnosti, čistote, ljubavi, razumevanja, pokajanja, i onda u stvari onda čovjek privlači tu silu Božju i onda Gospod njemu daje ta stanje takva, da um se sabere u srce i da se poveže sa srcem, i onda um ćuti tada. I onda to ono stanje kad čovjek nema zlih misli, nema nikakvih misli, nego se celim srcem moli. I to onda, ali to opet kažem, to je dar od Boga, ali opet za našu dobru volju, za to i naš trud. Zato onda Gospod, to je opet ta sinergija, to kažem, jedno sad dejstvo božanske energije i naša dobra volja svakog čovjeka. I to je, svaki čovjek je prizvan za to, ne samo monasi recimo da se moli stalno, nego svaki hrišćanin koji je pravoslavni, koji je kršten, znači njemu je dato to stanje kao neki zadatak i kao neki putokaz, da kažem, koji to nam je Sveti Sava prvi putokaz isto. Sorry, Gospod sam nam je prvi putokaz, ali i srpskom narodu plus još i Sveti Sava, da te potpune okrenutosti Bogu i da ti u stvari dobiješ onda taj dar od Boga. I tad se dobija mudrost koja nije od ovoga sveta, koja je duhovna mudrost, jer mi kad mislimo našim umom, našim razumom, stvari, bolje da kažem ovim racionalnim razumom, mi ne znamo punoću istine, znači mi svaki ima neku svoju logiku i svi imamo neko svoje viđenje stvari i ne znamo tačnu istinu. Ali kada čovjek dobije taj Hristov um, u Evanđelju se kaže da primi Hristov um, odnosno kad primi tu blagoslovnu logiku, kad Duh Sveti ispuni njegov um i srce, dušu, kad se molitvom, naravno, tom posvećenostu životu u Bogu, onda jednostavno čovjek bude ispunjen njegov um, Duhom Svetim, i njegov um smiren u srce, i onda u stvari Gospod njemu daje tu mudrost da on Duhom Svetim spoznaje stvari, saznaje stvari i postoje mu stvari jasne, iako ne misli ovim razumom, racionalno. Naravno, to ne znači da je on izgubio razum, nego jednostavno to ono što kažu, Hristo radi lud. To je krajnji stepen recimo tog stanja. Kad se taj vid svetiteljstva, kad su ljudi se podricali svog uma da bi potpuno samo ušlo u Hristov i da uopšte nisu bazirali na logika ovog sveta, neke kamere ovog sveta, su potpuno bili u Bogu, imali su svoju duhovnu logiku. I na izgled za druge ljude su bili čudni od spolja, ali su stvari, oni su se rukovodili Duhom Svetim i Gospod ih je rukovodio šta će da kažu, šta će da urade, tako. To je krajnje stanje, da kažem, ali postoji druga stanja. Ali u svakom slučaju, kad um naš začuti, onda ono što Sveti Jovan Krstitelj govori, ja da se smiravam, Gospodu meni da raste. To što se ja više smirim, da odsečem samog sebe, da zgazim samog sebe, da mi nije bitan moj ego, što kažem, da nisam ja sam sebi bitan, nego da mi je bitniji Gospod, da više volim drugoga od sebe, da više volim Gospoda i bližnje od sebe, onda čovjek dobija tu duhovnu logiku, onda Duh Sveti više ga ispuni, i onda um ćuti, onda shvata stvari, kako kažem, tako dobiju ljudi dar prozorljivosti isto. Znači da vide i u daljinu i u blizinu i da vide u prošlost i u budućnost, na taj način što su potpuno sjedinili sa Gospodom i on im daje taj dar. I to znanje je mnogo dublje i istinitije, ili tačno, to, znači onda ti Gospod da znanje, a ne ti tvoj um ograničeni koji ovo možda jeste ovako, možda nije ovako. Neki naučnici su merili, ne znam da li u Rusiji ili da, merili su rad mozga, na primjer pravoslavnog sveštenika katoličkog. I onda su stavili ga na mašinu rege, ono što kao rad mozga, i onda su utvrdili da pravoslavni sveštenik kad se moli, kad mu se snima mozak, njemu mozak uopšte ne radi. Potpuno išla ravna linija kao da ne radi. A zašto? Zato što znači njegov um stvarno se išao u srce. Znači sjedinio se sa srcem i to je to stanje ćutanja uma, kad je u stvari spovezan um i srce, kad se ono stanje kao beba mala, kao dete, kao to jedno rajsko stanje. Da se sam u Bogu jednu celovitu, ovako. A kad su mjerili katoličkom, on je 50% um radio, a 50% nije radio. Znači, zato što je on više uključio razum, kad se moli tako u tom stanju. Ne ono blagodat ko što ima pravoslavlje. I to jednostavno vidi se čak i na tome. Ima jedan primjer, kad sam već kod Rusa, koji su radili eksperiment sa vodom, možda neko od vas i gledate filmove, gledali su kako se recimo voda ponaša kad je zakrsti čovjek, ne samo bogojavljinska vodica, što je naravno osvećena i ostaje trajno, nego uopšte obična voda kad je čovjek zakrsti i kad pročita molitvu nad njom. i kažu da su našli da ona potpuno bakterijski menja svojstvo, odnosno gube se bakterije kad čovjek zakrsti i pomoli se Oče naš ili uopšte i jelo, na primjer, ručak kad se pročita molitva, i tu su rekli što sa većom verom pročitaš, više bakterije ode. I recimo više se izmeni sastav, potpuno postane, znači, hrana stvarno oblagodaćena. A također, ako sveštenik pročita molitvu nad vodom ili nad jelom, još se više to menja na bolje, blagodatnije nego obično miranje, poveri naša vera. Tako da molitva je ogromna sila, mi nismo svesni u stvari kolika je to sila. Ono što kažu, možemo čuda da činimo, da premeštamo gore sa mesta na mesto, kad bi imali veru stvarno. Gospod, tako što kaže, Gospod nam da neke mrvice da doživimo i onda da bi se trudili da idemo ka njemu, tako.
To je pitanje za čitavo jedno predavanje, ne sumnjive. Sad, najsažetije da pokušam odgovoriti, pretpostavljam da ste vi to već u svom pitanju imali u vidu, znači energije bi bile, tako da kažem, najprisutnije sigurno u ovim oblicima srednjevekovne umjetnosti, mislim tu na prosto ono što se obično zove rano-vizantijskom umjetnošću, odnosno sigurno u smislu mističke dimenzije pravoslavne hrišćanske umjetnosti, dakle koja uključuje srpsku, grčku, bugarsku, dakle taj vizantijski krug i naravno rusku u kasnijem periodu, naravno od 14. vijeka nadalje. Ali vaše pitanje je vrlo zanimljivo za ovaj drugi dio, pošto ste pomenuli na primjer pozorište, pomenuli ste dramu, zato to sad zahtjeva poseban, tako da samo ovaj dio rezimiram, dakle onda bi se moglo reći da je ikona zapravo jedan vrh, ikona bi bila sa svim svojim elementima i uopšte taj govor ikonološki podrazumijeva u najdirektnijem smislu odgovor na vaše pitanje. Naravno, ona je povezana, znači ne možemo isključiti ove druge oblike umjetnosti, zato što se tu sada približavamo samoj liturgiji koja postaje također jedan od velikih oblika, ali vidite, to je ono što sam na početku rekao, taj problem paradoksalne upotrebe termina, sada reći umjetnost za liturgiju je već jedan, međutim u ovom pravcu izmijenjenih ili izokrenutih termina koji polazi od ikone i ikonologije, onda liturgija dobija jedan smisao koji je ikonološki. Dakle, onda je to potpuno jedan drugi dio, a ovaj drugi dio pitanja koji ste rekli je vrlo ozbiljan i mora se priznati težak, zato što, kako znate, postoji jedna velika, da upotrebim tako jedan sa termin, kontroverza odnosa uopšte pozorišta i bogoslovlje, naročito kod svetih otaca. To je vrlo, vrlo zanimljivo, imate kod svetog Vasilija, kod Grigorija Bogoslova, naravno imate izrazito negativan stav. I to je sad ta tema koja bi mogla biti vrlo zanimljiva, zato što se o njoj bi najmanje trebalo govoriti sigurno jedno 45 minuta. Zašto? Zato što su sveti oci imali u vidu prvo, ja mislim, taj rimski refleks jednog izopačenog pozorišta, dakle koje je bilo neposredno iskustvo, dakle čini mi se pozorište u jednom svom zaista najgorem vidu, najgorem i najneduhovnijem vidu. Odnos već prema antici je zapravo, prema antičkom teatru, svoj veličini grčkog pozorišta je bio u skladu sa odnosom prema grčkoj filozofiji. Dakle, tu se mogu naći veze, imate taj vrlo protivrečan odnos, vi iz Platona preuzimate kategorije, termine, pojmove koje radikalno mijenjate, ali isto tako postoji jedan živ, rekao bih, odnos prema duhovnoj antičkoj tradiciji koji naravno nije apsolutno afirmativan, ali postoji jedan Euripid, na primjer, koji se vrlo približava, koji je jedan predukus onoga što će doći sa svojim pojmovima žrtve, krivice, jednom drugom idejom božanskog bića, tako da, na primjer, duhovnost grčkog pozorišta bi bilo jedno posebno pitanje. E sada, uopšte, to je sada jedno vrlo teško pitanje, odnos, znate kako, tu treba sad nešto dalje razlikovati, govorimo o monaškoj duhovnosti. Monaška duhovnost i uopšte problem umjetnosti sada shvaćeno u modernom smislu. Ako strogo postavite problem, onda se tu govori o isključivosti. To je potpuna isključivost. Sva veličina Dostojevskog, makoliko bila, opet na kraju dolazimo do vrlo problematičnog odnosa, da ćete vidite, zato je to važno pitanje i ako bude bilo nekog interesovanja, možemo to postaviti jednom prilikom da zajedno sa Mati Stefaninom promislimo o mogućnosti takvih. Pazi, Njegoš također u mnogim stvarima postaje, znači na jednoj strani sam sada stavio monašku duhovnost Svetog Jovana Lestvičnika. Pogledajte, pažljivo čitajte Svetog Jovana Lestvičnika, vidjet ćete da onda se zapravo treba. I što je sada najzanimljivije i najvažnije, to vam je fenomen Gogolja. Znate, Gogolj je pisac jedne izuzetne knjige koju inače svima preporučuje, to je tumačenja božanske liturgije. A Gogolj istovremeno temelj ruske književnosti je Gogolj. Gogolj je napisao, evo na sad smo kod drame, napisao je Revizora, dakle komediograf, veliki ruski komediograf, dijelom je taj moment komediografski u Mrtvim dušama i neprekidno je u vezi sa Opstinskim starcima. I sad se javlja kod njega jedan strašan otpor, to je jedna velika tema isto tako, jedan problem unutrašnji i ruski mislioci Mereškovski ili Vasilij Rozanov su mislili da ga je taj problem prosto ubio. On je, kako znate, završetak Gogolja je potpuno tragičan u tom smislu da je prestao da uzima hranu i to je neka vrsta, također neka vrsta samoubista, dobrovoljnog odlaska u smrt, dobrovoljnog skončanja. U svemu tome postoji jedan veliki konflikt i to konflikt koji ste vi sada napomenuli kad ste mi postavili to strašno pitanje o tom mogućem odnosu i postavilo se pitanje kako može biti neko ko je u velikoj mjeri po svojoj duhovnosti blizak monaštvu, po svojoj psihologiji, to je Gogolj svakako bio. I na kraju imate svjedočanstvo, to su također sad u Rusiji prilični sporovi, izašao je jedan sada upravo zbornik novi, Duhovni put Gogolja, tako se zove, dvotomnik, i imate sada probleme kakav je bio utjecaj optijskih staraca na njemu, da li je to bilo produktivno za njegovo stvaralaštvo i šta se tu dogodilo, ali mislim da je veliki optijski starac otac Makarije, postoji neposredno rečenica u kojoj da mu je izrečena da ostavi se toga, prosto napusti sve to, ostavi se toga. Sad imate kod njega jedan veliki, jednu potrebu za stvaranjem, jedan nevjerovatni komediografski gradar, i na drugoj strani imate potrebu za poslušanjem i da bespogovorno slijedi optinske starce. I došlo je do strašnog rascjepa koji mi se čini da je imao ozbiljne psihološke posljedice i koga se dogodilo to što se dalje dogodilo. Pročitajte tu predivnu knjigu gdje on zove se Izbor iz prepiske sa prijateljima. Tako se čini mi se zove. Gogoljeva, naravno. Jer tu on polovinu se prosto se brani, pokušava da dokaže veliki hrišćanski i pravoslavni smisao svog stvaralaštva. I tu postavlja pitanje što jeste teatar. I bilo bi dobro, pošto je to do sada vrlo blisko stvarima kojima se bavim, ako bude nam dopustila Mati Stefanida, eto jedno večer možemo da pripremimo sa takvom temom, uključujući Gogoljevu prepisku, gdje on pokušava da odgovori upravo na to pitanje što jeste teatar u pravom hrišćanskom smislu i najteži mogući problem je komediografija. Pazite, komediografija je vezana za grotesku u smislu ismijevanja. To je najstrašnije. Imate neprekidno. Dakle, ovdje sada nije samo riječ o smijehu i humoru, nego prosto o ismijevanju, podsmijevanju i pravljenju čovjeka groteskom. Groteska je inače poseban dar Gogolja, pogledajte Revizora, to su sve figure koje su i najbolja njegova dramska dramska su one koje su najdalje otišle u toj grotesknosti likova koji su sada iz ugla aspekta umjetnosti čudesne. Međutim, iz ovog drugog ugla Gogolj je proživio vrlo teško svoju traumu, međutim možemo organizovati jedan dobar razgovor gdje sam ja rad da vam izložim i pročitam dijelove iz njegove argumentacije koja brani teatar. Samo još jedna rečenica. Iz ovih dijelova, vidite, govorilo se on kad mu je, čini mi se, sveštenik je bio Matfej, koji je imao poseban utjecaj, znači izašle su neke publikacije koje se direktno bave odnosom sveštenika oca Matfeja i Gogolja, i on mu je poslao jedno vrlo strogo pismo vezano uopće za taj problem komedije, kako pogledaj samo kako govori Sveti Jovan Lestvičnik o problemu smijeha u odnosu na plač, velika tema ponovo. Gogolj je bio vrlo kolebljiv u tome, on u izvjesnom smislu prihvati stanovište, ali onda osporava i kaže kaže i uprko svemu, ali vi to niste dobro shvatili, vi to ne razumijete, onda piše jedan svoj posebni traktat, obično ga pisao u formi pisama. Tako da Gogolj ima jednu jaku i sam nije izdržao. Ima jednu jaku argumentaciju koju izgleda sam ne izdržao, a koja ide u prilog velikom hrišćanskom značaju teatra. I sada, opet s dopuštenjem mati Stefanide, mogao bih biti neskroman da nekoliko rečenica, kada bude bila prilika, o tome i progovorim. Druga velika tema vam je avangardni teatar. Ako ste u tome, imate tu velike imena Ioneska, Beketa i tako dalje, kod kojeg karakterističan, i to su uobičajeno, avangarda se tako određuje, kao potpuni nihilizam, kao potpuno odsustvo Boga. Znači, Beket čekajući Godoa, ona varijanta sa God, Bog, u kome se hoće reći, tako je uobičajeno školsko tumačenje, da se čeka Bog koji nikada neće doći. Da je, dakle, u tom smislu čekanje Boga jedna puka iluzija. Međutim, onda možete posmatrati to za i protiv, vrlo jednostavno. To je sve nihilizam, to je ništa, odbacimo to, imamo ne. Tu sada vrlo ozbiljne teme i vrlo ozbiljni problemi, zato što mislim da je jedna velika literatura, na kraju sam Dostojevski. Dostojevski je vrlo protivrečan. Znate, Dostojevskog na jednoj strani čitaju vrlo tako gledano ateistički. Legenda o velikom inkvizitoru se vrlo različito tumači. A na drugoj strani, naravno, on se može čitati iz aspekta vrlo velike duhovnosti. Ta velika tragična figura samog Tolstoja je također vrlo bliska tome. Tako da ste vi odlično postavili pitanje odnosa, ali trebalo bi razgraničiti, prvo je pitanje monaške duhovnosti i uopšte, tako da kažem, laičke ili, tako da kažem, sekularne umjetnosti. Ali moj stav, i time završavam, zaista je ovaj, da, tu sam uzeo taj primjer Tarkovskog, ali ne samo Tarkovskog, da svaka velika umjetnost, ukoliko čak i eksplicite ne uključuje ono što ste gledali kod Lungina, na primjer, gledali ste Ostrvo Lungina, Pavela Lungina, gledali ste, čujem da ste sigurno gledali ovaj drugi, jel tako, Popa ste gledali isto, to je... Da, ali tu vam eksplicitno date primjer. Međutim, hoću ovo reći, da kad i nemate neposredan govor koji sadržinski jeste vezan za pitanja vjere, najneposrednije, ono također može da ima svoju podrazumijevajuću unutrašnju, ne neposredno datu veličinu. To je ono što je meni veoma važno, da znači jednim posrednim putem tu može projavljivati također veliki duh koji ne mora biti saopšten neposredno, u onom smislu da tema mora biti isključivo vezana za crkvu, monaštvo ili kao što ste gledali u filmovima koje gledate. Meni jeste uvijek primjer Tarkovski koji potpuno sa druge... Tarkovski, evo, opet vam je veliki problem. Nije Andrej Rubljov od svih prihvaćen bio. Na jednoj strani, vidite, protojere Aleksandar Šmeman piše vrlo negativno o tom filmu. Solženicin piše izrazito negativno o Rubljovu. Šmeman ima u dnevnicima onaj dio, kaže, toliko su mi govorili da treba da vidim... Rubljova, kad sam otišao, ja sam osjećao kao neku gorčinu vezanu upravo za taj film. Drugi, vladika Danilo, je govorio izuzetno, sjećam se da me pitao da li sam bio, treba ići što prije, upućivo je da idemo u bioskop Jadran da gledamo Tarkovskog. Drugim riječima, velika umjetnost ima u sebi te protivrečnosti koja nije linearna, nije jednoznačna, ali meni se čini, čim ona taj problem uključuje, ona u sebi ima neku veličinu. Najgore je ono koje vas ostavlja potpuno indiferentnim i sa čim ne možete ući ni u kakav dijalog. Velika je stvar kad neposredno nemate Boga, a imate potrebu za Bogom. To je Ionesko. Nemate, pogledajte, Ćelavu pjevačicu, nemate, a imate veliku potrebu. Nevjerovatno, stalno postoji taj, naročito u njegovoj drami Stolice, koja je hiperavangardni postupak, nevjerovatno, sada potpuno imaginarni dijalozi, sve, međutim, vi osjećate nevjerovatnu ideju upravo ovog razgovora. Završavam tom rečenicom. Zapravo, iz velike čak tradicije upravo pravoslavne vizantijske teologije na pravi način se može razumijevati Ionesku. To su sad malo stvari koje idu u jednu krajnost, moglo bi se osporavati, ali stojim na tom stanovištu. Pitanje je znači vrlo teško i ne može se nikako jednoznačno odgovoriti, ali u svakom slučaju mi se čini da velika umjetnost podrazumijeva ovu prisutnost transcendencije i da je to, hajde sad da kažemo, jedan neupitni logički anksion od čega morate poći kad govorite o problemu vrijednosti. Kad osjetite da ta transcendencija na nebu, da ta transcendentnost prisutna, da to nije banalnost ovovremene prolaznosti, nego da u sebi osjet, u bilo kom smislu, to je već znak prisutnosti velike umjetnosti. U hijerarhiji umjetnosti onda najviše stoji ovo sa čime smo počeli, to je nesumnjivo sfera ikone i ikonologije, nesumnjivo. Ali sad imate jedno veliko pitanje, koliko uopšte možete ikonu uzimati u okvire ispit sistema drugih umjetnosti. Ona, ja bih rekao uopšte da sistem srednjevekovne umjetnosti, hrišćanske, pravoslavne, vizantijske, u temelju vizantijske, stoji potpuno s onu stranu, on je izdvojen i prosto se ne može porediti sa drugim oblicima izražavanja te velike ideje, to je također. Međutim, ovo za teatar i koga ga pristaje vrlo rado da se jedne večeri povede razgovor.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje profesora Siniše Jelušića sa Fakulteta za dramsku umjetnost na Cetinju na temu Blagodat i umjetnost, koje je u nedjelju 20. februara održao u manastiru Miholjska Pravlaka kod Tivta.